πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Δεν έχει λόγο να λέγεται το λόγο αυτό. Εγώ το σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται το λόγο αυτό. Εγώ το σεβάστηκα. Κι ένα που ίκρια ακόμη καίγεται, κι ένα ο αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
Καλό σας απόγευμα, αγαπητοί και αγαπητές συγκάτοικοι.
Σε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα, και ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα, και εγώ δεν έχω για νίκη.
Δεν χρειάζεται νίκη, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το απογευματινό μας ενημερωτικό και ενίοτε ψυχαγωγικό ραντεβουδάκι που λέμε απολύτως σχετικό. Καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν ήδη συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώς ήρθατε, αν τώρα μπήκατε στις συχνότητες ή ενδεχομένως και στο ΕΡΤΕΚΟ. Ήταν 7 Αυγούστου, όπως σήμερα δηλαδή, του 1948, και στο Μοσχάτο γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής. Το πολυσχηδής μουσικός και καλλιτέχνης, νομίζω και αυτό δεν μπορεί να περιγράψει τις δυνατότητες του. Από το εμπορικό λαϊκό κάτι μέχρι το εντεχνο ροκ μπαλαντο κάτι άλλο, με συγχωρείτε για την ορολογία που χρησιμοποιώ, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός δημιουργός. Εκεί στα 6-7 του πρώτο εμφανίστηκε και γνώρισε και μεγάλα ονόματα της μουσικής και του τραγουδιού. Έκανε πάρα πολλές δουλειές για να αντιμετωπίσει αυτό που λέμε δυσκολίες της ζωής. Ψιλικατζίδικο, χρωματοπολείο, βενζινάδικο, οικοδομή, βοηθός υδραυλικού, ναυτικός, έχει μπαρκάρει. Κάποια στιγμή βρήκε το δρόμο του και άρχισε να γράφει. Μάλιστα εκεί στα τέλη του 65 ήταν μαζί μια παρέα φίλων, είχαν κάνει το συγκρότημα, τους Vikings. Το θυμόσαστε εκείνο το περίφημο το Φρανσουάζ και τι ειδηπάθεια στα πάρτι όταν το χόρευε κανείς. Αυτό ήταν βέβαια του Αντώνη Στεφανίδη σύνθεση, αλλά το Κάτεριν ή το Κάθριν, που ήταν το άλλο έτσι blues σουξέ του συγκροτήματος, ήταν του Βαρδί. Εδώ λοιπόν με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολεμική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, που έβαλε την υπογραφή του στο τραγούδι που ακούμε, γιατί είναι ένας πολύ έμπειρος ηχολήπτης όχι μόνο στο ραδιόφωνο, και είπε λίγο πριν αυτό το τραγούδι είναι από μια εποχή που στη δισκογραφία υπήρχε, ναι, τη λέξη που είπες εσύ, πάθος, να το πω εγώ, Βασίλη μου επιτρέπεις. Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί δεν θέλει αν δοκιμάσετε να μας τηλεφωνήσετε, να μείνετε πικραμένες ή πικραμένοι. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο 5η-7 Αυγούστου του 2025, 8:29 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Στο εορτολόγιο διαβάζω Αστέριος, Αστερία, Αστέρο και Νικάνορ.
Σε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέρα κι ο λόγος αυτός της ανή. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι.
Και επειδή είμαστε συγκάτοικοι πρέπει να μάθουμε να και να μοιραζόμαστε, αλλά να απομακρύνουμε την τρέλα σε όποια εκδοχή και να είναι, γιατί η ανθρωπότητα δεν λέει να απομακρυνθεί από αυτές τις επιλογές που κάνει. Χρειάζεται συνεργασία και κατανόηση για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από ορισμένες εκδοχές τουλάχιστον της ανθρώπινης τρέλας. Αυτή την ώρα, για παράδειγμα, έχουμε συνεδρίαση ενός διευρυμένου Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ. Εκεί τίθεται επιτάπητος το σχέδιο του Πρωθυπουργού, του κ. Νετανιάχου, για ολική κατάληψη της Γάζας, αυτό με το οποίο διαφωνούν ακόμη και οι κορυφαίοι του Ισραηλινού στρατού. Δεν είναι δηλαδή τίποτα κακή από αλλού. Να διαβάζω εδώ από το δικό μας, από το Earth News, επιδιώκει να εξασφαλίσει πλειοψηφία για να εγκριθεί το σχέδιο κατοχής της Λωρίδας της Γάζας. Η εφημερίδα Times of Israel χαρακτηρίζει ως τετελεσμένο το σχέδιο, παρά τις προειδοποιήσεις στρατιωτικών αξιωματούχων ότι θα είναι χαριστική βολή για τους 20 ομήρους που θεωρούνται ακόμα ζωντανοί. Γονείς ομήρων έχουν μπει σε βαρκάκια και πηγαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας για να διαμαρτυρηθούν. Ο επικεφαλής των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, τον οποίο ο Νετανιάχου διόρισε, δεν είναι ούτε αν είναι κανένας αντίπαλος, έχει εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του για αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα και πολλές λένε ότι αυτό θα είναι πια η ολοκληρωτική καταστροφή και ότι αυτό που λέμε τώρα ως γενοκτονία, και κάποιοι λένε έχει τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε και ακριβώς, αν και γενοκτονία το έχουν χαρακτηρίσει επώνυμοι Ισραηλινοί, κορυφαίοι συγγραφείς, ακόμη και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτοί τώρα είναι αντισιωνιστές και όλα τα σχετικά ή αντισημίτες. Λοιπόν, ότι αυτό το σχέδιο θα είναι πια και η ολοκληρωτική καταστροφή, η υπογραφή κάτω από τη γενοκτονία, αλλά φυσικά και ο θάνατος και η οριστική απώλεια των ομήρων που έχουν επιζήσει, που είναι 20 στον αριθμό. Έχουμε να πούμε πολλά, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Αν θελήσετε κι εσείς να πείτε ή να μας πείτε, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας, σωστά. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε, να, ο Γιώργος το έστειλε νωρίς από τη Δράμα το μήνυμά του με το Messenger, γιατί συνήθως όταν έρχονται μηνύματα προς το παραδέκα, επειδή έχουμε κάποια συνέντευξη και αυτά, είναι οι ακροάτριες και οι ακροατές που συνήθως αδικό. Μια που είπα Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε και μπορείτε να στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, 210-6009-604 και 210-6009-605. Πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, τελευταίες ημέρες μαθαίνουμε πολλά που αφορούν τα ζώα, τους ζωολογικούς κήπους. Θα έχετε ακούσει και γι' αυτό το, πώς να το πω τώρα, αυτή τη διαδικτυακή διεθνή κοινότητα που υιοθετούν αδέσποτα γατάκια μόνο και μόνο για να τα βασανίσουν και να ανεβάσουν βιντεάκια με τους βασανισμούς, και στα οποία έχουν βρεθεί να συμμετέχουν ακόμη και δεκάχρονα παιδάκια. Μιλάμε για φρικτούς βασανισμούς, για σκληρότητα άνευ προηγουμένου. Και αυτό είναι ανταλλαγή μεταξύ ανθρώπων, λέει, σε όλο τον κόσμο. Έχουν γίνει καταγγελίες, οι αρχές ψάχνουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Χθες νομίζω λέγαμε για ένα ζωολογικό κήπο στη Δανία που είπε τα 20 τα ζωάκια σας, αν έχετε κουραστεί δεν τα θέλετε άλλο, φέρτε τα εδώ να ταΐσουμε τα σαρκοφάγα που έχουμε. Δεν τα πετάνε κατευθείαν ζωντανά, με ευθανασία τα θανατώνουν, αλλά πρέπει το σαρκοφάγο να το έχει ζεστό, να έχει και τη γούνα, να τα έχει όλα, αλλιώς δεν το τρώει. Δηλαδή τώρα μαθαίνουμε ότι για να πάμε εμείς μια βόλτα σε ένα ζωολογικό κήπο και να δούμε, να θαυμάσουμε τα άγρια ζώα, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία σκληρότητας. Και για όσους και όσες δεν το πιστεύουν, σε ζωολογικό κήπο στη Γερμανία, επειδή η μπαμπουίνη που φιλοξενεί ο ζωολογικός κήπος έγιναν λέει πάρα πολύ και δεν μπορούσαν με στήρωση ή με απελευθέρωση κάποιον να μειώσουν τον πληθυσμό, ήταν απλό το κόλπο, τους σκότωσαν και τους έδωσαν να τους φάνε τα λιοντάρια, οι τίγρες, ό,τι έχει ο ζωολογικός κήπος. Βέβαια πολλοί που το έμαθαν πολίτες στέλνουν οργισμένα μηνύματα, μερικά είναι ακραία, δηλαδή τους γράφουν θα σκοτώσουμε εσάς, απευθύνονται στους εργαζόμενους του ζωολογικού κήπου, και θα σας ταΐσουμε στα λιοντάρια για να περνάνε καλά τα λιοντάρια. Πώς σκοτώνετε τους μπαμπουίνους, έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα. Βγήκαν όμως οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου και είπαν ίσως δεν το γνωρίζατε, αλλά αυτή είναι μια συνήθις διαδικασία για το πώς τρέφονται τα άγρια ζώα και τα σαρκοβόρα θηλαστικά που έχουμε στους κήπους. Δηλαδή και ο κήπος στη Δανία και ο κήπος στη Γερμανία μας αποκαλύπτει ότι χάρη του θεάματος, για να τα δούμε εμείς από κοντά ζωντανά, κοίτα μια ωραία τίγρη, αυτή η ωραία τίγρη όμως έχει φάει το γατάκι του γείτονα, που το πήγε ο ίδιος βέβαια, αν το πήγε στη Δανία, έχει φάει τα ζωάκια από το διπλανό κλουβί, γιατί μας περίσευαν μερικοί μπαμπουίνοι, και όταν σου περισσεύει, τον πας και τον τρώει το λιοντάρι. Ο άνθρωπος τελικά είναι πολύ τρυφερό θηλαστικό, δεν μπορείτε να πείτε παιδιά, είμαστε ένα είδος αξιαγάπητο, αξιαγάπητο. Γι' αυτό σκοτώνουμε και με τόση άνεση και το είδος μας. Είμαστε, τι λέει, τι συζητάει τώρα ο κύριος Νετανιάχου, λέει έχουν μείνει κάτι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, τους τελειώνουμε και τους υπόλοιπους, τους τριμώχνουμε κάνα εκατομμύριο ανθρώπους σε μερικά τετραγωνικά που θα πεθάνουν από πείνα, από αρρώστιες κτλ. Για να προχωρήσουμε τα σχέδιά μας. Υπέροχα πράγματα, υπέροχα. Και επειδή ξέρω ότι όταν σας τα λέω αυτά σας κακοκαρδίζω, μην νομίζετε ότι εγώ χαίρομαι, για να σας φτιάξω το κέφι ένα πολύ ωραίο μουσικό στιγμιότυπο. Ήταν τέτοια μέρα, 7η Αυγούστου του 1954, και ο περίφημος Τζόνι Κας παντρεύτηκε τη Βίβιαν Λιμπέρτο. Ήταν ο πρώτος του γάμος στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Άννας στο Μέμφις του Τενεσί. Τότε βέβαια ο Κας ήταν πολιτής ηλεκτρικών συσκευών και η φιλοδοξία του ήταν να γίνει εγώ, δηλαδή εκφωνητής του ραδιοφώνου. Εμένα πάλι φιλοδοξία μου ήταν να γίνω Τζόνι Κας, αλλά δεν τα κατάφερα, αλλά τουλάχιστον κατά το ίμιση εκπλήρωσα τα όνειρά μου. Και έκανε βέβαια και κάποιες παραστάσεις τότε με τον Πέρκινς και Μάρσαλ Γκραντ, ναι, The Tennessee Two. Και ένα χρόνο αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sun Records. Ποιο είναι το χαριτωμένο της ιστορίας? Σαν σήμερα παντρεύτηκε τη Vivian Liberto. Εμείς ακούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει τραγουδήσει με τη δεύτερη γυναίκα του, τη June Carter Cass, το περίφημο Jackson. Teach 'em what they don't know how I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But they laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you round town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man, and I'll be waiting in Jackson behind my J-Pan plan. Σας είπα για τα μηνύματα, έχουν σωρευτεί, αυτό είναι το ωραίο. Μια αναγγελία που είχα κάνει για ένα ωραίο τραγούδι από τον Ευιώτη δημιουργό, τον Άσο Ματράκα, μετά τους τίτλους, αλλά Το άκουσα και εγώ στο δελτίο για την έκρηξη και όλα τα σχετικά, αμέσως τα μηνύματα και πού, τι και τι έγινε. Από το να σας διαβάζω, ξέρετε, κονσέρβα κάτι που βλέπω στα site. Πραγματικό ρεπορτάζ για το θέμα. Το ρεπορτάζ το έχει ο Στέλιος Νικητόπουλος. Τι, πού έγινε αυτή η έκρηξη, γιατί έχουμε και τραυματίες νομίζω, τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είπα δεν σας προλαβαίνουμε αλλά σας προλάβαμε τώρα. Στέλιο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες στο πρώτο.
Καλό απόγευμα Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Η έκρηξη φιάλτηση Γραερίου σημειώθηκε μετά τις 3 το απόγευμα σε τουριστικό κατάλημα ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εμείς βρισκόμαστε στο σημείο. Τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, όλοι υπήκοοι Σερβίας.
Μάλιστα.
Ο ένας άνδρας 41 ετών φέρει σοβαρά εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε ποσοστό 40% και μία γυναίκα πρώτου βαθμού σε ποσοστό 20% εγκάβματα.
Πολύ σοβαρή περίπτωση δηλαδή.
Να πούμε ότι ο άνδρας είναι στη μέθα εγκαυμάτων, διασωληνώθηκε στη μέθα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
Μάλιστα.
Ενώ η γυναίκα είναι σε καλύτερη κατάσταση στην μονάδα εγκαυμάτων. Άλλοι τρεις είναι ελαφρά τραυματίες από θράσματα τζαμιών από το παράθυρο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας της Μαδίτου. Ενώ να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι η ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο Νικητόπουλο.
Καλή
σε ευχαριστούμε
συνέχεια.
Πάρα πολύ. Επίσης. Πας να κάνεις τις διακοπές σου. Εντάξει, ξέρετε ποιο είναι, έχει τώρα ένα άρωμα τραγικού, γιατί όταν βλέπεις τις σελίδες, άλλο που εμείς έχουμε το μηχανισμό και τους ρεπόρτερς για να σας δίνουμε φρέσκια και τεκμηριωμένη πληροφορία, αλλά διαβάζω σε ένα site και δεν το λέω για κακό, δημοφιλές τώρα, 5 τραυματίες, ο ένας σοβαρά. Ακούγεται δημοφιλές, εννοεί ότι πολλοί και πολλές διαβάζουν την είδηση, δεν το κατηγορώ, αλλά πώς μερικά πράγματα μπορούν να χτυπήσουν και στο μάτι και στο μυαλό να είναι τόσο αντιφατικά. Αντιθέτως μπορώ να πω εγώ δημοφιλή τώρα τα μηνύματά σας για να μην σωρευθούν, γιατί έχουμε και πολλές δουλειές, έχουμε και πολλές μπάλες να λέμε μετά με το γκαϊμά τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας αδικήσω, οπότε σήμερα το ξεκινάω λίγο νωρίτερα, να εννοώ να διαβάζω τα δικά σας μηνύματα, να ξεκινήσω πρώτος ο Γιάννης, σαν σήμερα το 58 στο, ναι, στην Αγγλία, ο Bruce Dickinson, ο πολυπράγμων frontman των Iron Maiden. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη μου. Είναι πολύ σωστή η πληροφορία σου και τη μεταφέρω. Την έψαξα λίγο την ιστορία, Στέφανε, που μου λες για τη Φόρμουλα 1. Εγώ γιατί νομίζω ότι εσύ το ξέρεις και θες πιο πολύ να το βρω για να εντυπωσιαστώ. Έχω βρει κάποιες αντικρουόμενες πληροφορίες και δεν μπόρεσα να τις διασταυρώσω. Νομίζω πάντως το κανάλι που πρωτομετέδωσε Φόρμουλα 1 ήταν το Μέγκα και ήταν τότε που έκανε δυναμικά και την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό χάρτη και έχω μια εντύπωση ότι μπορεί να ήταν ο συνάδελφος ο Καμπουράκης σε αυτή την πρώτη μετάδοση, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να το διασταυρώσω, γι' αυτό δεν σου είπα κάτι περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι κάπου το ξέρεις εσύ και σου λέει κάτσε να το βρει για να το πούμε. Καλό απόγευμα και στο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλησπέρα αγαπητέ Βασίλη, από Μουσθένη Καβάλας μέχρι Ασπροβάλτα. Α, που σας ακούω σε κάποια σημεία λέει ακούγεστε ετεροχρονισμένα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Νομίζω ότι είναι, πώς το λένε αυτά τα κύματα Βασίλη, στη συχνότητα. Είναι κάποια, θα το βρω, ότι καθώς πηγαίνεις και ακούς ραδιόφωνο, ακούς σαν να ξαναπηγαίνει λίγο πίσω και ξαναπιάνεις μετά τη συχνότητα. Αυτές οι συχνότητες και στη μουσική πώς τις λέμε που κάνουν αντανακλάσεις, κάπως λέγονται αυτές. Ναι, κάποια στάσιμα ενδεχομένως μπορεί να ακούς, στις ραδιοφωνικές βέβαια συχνότητες, και να δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Ή να πιάνει εκεί άλλη συχνότητα που έχει μια σχετική καθυστέρηση στην εκπομπή, οπότε εσύ ξαναπαίρνεις λίγο πίσω. Έτσι όμως είναι, κάνεις και επανάληψη που είναι μυτηρομαθήσεως. Συμβαίνει αυτό όμως ακόμα και εδώ στο λεκανοπέδιο. Όχι μόνο με εμάς, με αρκετά ραδιόφωνα. Ο Σπύρος, πρόβλημα μεθόδου των τριών. Αν αυτή που πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν συντονίστρια ευρωπαϊκών πόρων στη Νέα Δημοκρατία, αυτός που πήρε 19 εκατομμύρια τι ήταν στη Νέα Δημοκρατία? Αυτό δεν είναι πρόβλημα μεθόδου των τριών. Αυτό είναι πρόβλημα δημοσιογραφικής έρευνας. Να σου πω όμως, Σπύρο, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, έτσι, ότι ερευνάται, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε να ερευνηθεί και η κυρία Σεμερτζίδου και ο σύντροφός της και η μαμά του συντρόφου της που πήρε τα πιο πολλά από όλους, να ξέρετε. Αλλά το ποσό που αναφέρεις είναι το συνολικό μιας τριετίας που πήραν όλα αυτά τα... Δεν λέω εγώ ότι είναι λίγα, και οι 800.000 που πήρε η μαμά και είναι τεράστια ποσά. Αλλά ξέρεις, όταν το λες έτσι, που πήρε ο Νικολόπουλος 2,5 εκατομμύρια, ακούγεται διαφορετικό. Τώρα και τις 100.000 να έχει πάρει και τις 90, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, καλό είναι να ερευνηθεί και να μάθουμε πώς πηγαίνανε και πού πηγαίνανε. Όσο για τα... γιατί μου λέει εδώ ο Βασίλης να χαλεί μια Φεράρι να βγω. Και εγώ λιγουρεύομαι όταν βλέπω και Φεράρι και Λαμποργίνι. Λαμποργίνι νομίζω βγάζει και τραχτέρ, αν δεν κάνω λάθος. Και πρωτοξεκίνησε με τραχτέρ και μετά έβγαλε αυτοκίνητα. Αλλά διευκρινίστηκε πως τόσο η Φεράρι όσο και μια Πόρσε είναι του συντρόφου της κυρίας Σεμερτζίδου και τα είχε πριν αρχίσει να παίρνει τις επιδοτήσεις το 2016, είπε ο ίδιος. Εγώ επειδή είμαι δημοσιογράφος και θέλω να τα διασταυρώνω αυτά, έχω πει στη Μαρία να πάρει ένα τηλέφωνο, θα μας δώσει τη Φεράρι για ένα test drive και θα σας ενημερώσω αν είναι πραγματικά παλιότερο μοντέλο ή καινούριο. Τι ακούμε, παιδιά? Έντι Παλμιέρι. Μπράβο. Με τέτοιους ρυθμούς πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων. Το κακό νέο είναι ότι χθες, νομίζω, στα 88 του, ο θρυλικός Έντι Παλμιέρι, ένας από τους πιο καινοτόμους καλλιτέχνες της ρούμπα και της Latin Jazz, έφυγε από τη ζωή. Θα άξιζε όμως, καλά άξιζε έτσι κι αλλιώς η μουσική του να παίζουμε ούτως ή άλλως, αλλά έχει πει κάτι καταπληκτικό. Ένας μουσικός που ξεκίνησε από μωρό παιδί να παίζει πιάνο, στα 13 το γύρισε στα κρουστά, μετά επέστρεψε όμως το πιάνο. Και μιλάμε τώρα για μουσικάρα, ακούτε. Λοιπόν, σε μια συνέντευξή του το 2001 στο Associated Press, που του είπαν τώρα που τα έχετε κάνει όλα, έχετε πάρει γκράμι, αυτό, τι σημαντικό έχετε να κάνετε, απήντησε. Να μάθω να παίζω καλά πιάνο. Το να είσαι πιανίστας είναι άλλο από το απλώς να παίζεις πιάνο. Ένα λεπτό από τώρα, με άψογη δημοσιογραφική όμως ρυθμική αγωγή, όχι ρούμπα και σάμπα, εκτός δεν ξέρω αν το επιχειρήσει, θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων ο Γιώργος Τσούκαλος.
Oh,
απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Το καραβάκι που θα μας πάει στα Αβιώτικα λιμανάκια το έχει ναυπηγήσει ο Νάσος Ματράκας και το οδηγεί ο Φίβος Δηληβοριάς. Μέρος μιας ευρύτερης πολύ ενδιαφέρουσας δουλειάς του Νάσου Ματράκα. Δεν σας τα λέω όλα μαζί.
Φυσάει αγνά το αεράκι τις νύχτες του καλοκαιριού. Απ' το ανοιχτό παραθυράκι γλιστράει το φως του φεγγάριου. Για να ξυπνήσει η θέστια πάθη, ρίχνει αστεράκια του ουρανού. Ένα ήρθε δίπλα μου, μα εχάθη στο πρώτο φως του πρωινού. Η ώρα στο μαγλικό του κουταλιού, όνειρα του κορμιού σου δώρα, όλα στη γεύση του φίλου, όλα στο σχήμα του ερώτα σου. Τα λιμανάκια του γυαλού που μπαίνουν τα βαρκάκια νύχτα και το πρωί φαίναν αλλού.
Ωραία κουβέντα πιάνει ο Θήμιος Παπαδόπουλος με το σαξοφωνό του με το τραγούδι, ε. Εδώ δεν κάνει έρωτα απαντήσεις με τη μελωδία του τραγουδιού, ελευθερώνεται μόνος του. Οι δικές μας κουβέντες όμως και τα δικά μας λιμανάκια είναι τα μηνύματα και η συμμετοχή σας. Εδώ είμαστε, με απολύτως σχετικό όπου και αν ταξιδέψουμε. Πάντα εδώ επιστρέφουμε. Ο Νίκος από την Κυψέλη. 9-8 λέει στην Καλαμπάκα θα κάνουν αφιέρωμα στο χωριό του, θα κάνουν αφιέρωμα συναυλία, αφιέρωμα στον Βύρβο. Εύγε Νίκο. Ο Αλέξανδρος από Σέρες, την καλησπέρα και την αγάπη του. Ελένη από Δράμα. Ιδιαίτερη αδυναμία μου, εξελένη μου. Ένα αντιβιωτικούλι, δεν είναι τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας αγαπάμε. Να το ξέρετε και δεν είναι λόγια έτσι του αέρα του ραδιοφωνικού. Παναγιώτης Κομωτινή. Για μια υπόθεση λέει κακομεταχείριση σκύλων, γαϊδάρων και αλόγων, αναγκάστηκε να κάνει καταγγελία σε αστυνομικό και υπαστυνόμου και τώρα θα καταγγείλει και δύο εισαγγελείς. Τόσο πολύ. Ο μηχανισμός δεν δούλεψε αγαπητέ Παναγιώτη, για να πάμε που είχαμε μείνει. Α, το Σπύρο τον είδα. Εύελιν, πολύ σωστή η τοποθέτηση για τους ζωολογικούς κήπους και τη γενικότερη κακομεταχείριση των ζώων, ανθρώπινων και μη. Αυτές οι ειδήσεις είναι μεν σοκαριστικές, αλλά δεν γίνεται να τις αγνοούμε. Η Κατερίνα, μήπως το μέσο λέει που ακούει ο κύριος στην Ασπροβάλτα είναι αναλογικό και γι' αυτό ακούγεται με δευτερόλεπτα διαφορά. Ναι, αναλογικό είναι, αλλά στο ίδιο βλέπει, δηλαδή λίγο πιο κάτω όταν πηγαίνει έχει μια διαφορά. Και έχει να κάνει με τις συχνότητες, με κάποιες αναλογικές φαντάζομαι συχνότητες και κάποια στάσιμα συχνοτικά. Θα σας πω τώρα σε λίγο, γιατί ο Γιάννης από το δίκτυο μας έχει ενημερώσει να πάω στο Στέφανο που μου είχε ρωτήσει για τη Φόρμουλα 1 και τα λοιπά. Αυτό λέει που ξέρω εγώ, το φαντάστηκα Στέφανο ότι εσύ το ξέρεις και θέλεις να βάλεις εμένα να ψάχνω για να το διασταυρώσω για κακό. Εγώ έχω λέει την ενημέρωση, η πρώτη μετάδοση Φόρμουλα 1 έγινε από την ΕΡΤ και πριν και το Μέγκα και σχολιαστής ήταν ο Κώστας Καβαθάς, δεν αποκλείεται καθόλου. Γιατί ο Καβαθάς έτσι κι αλλιώς ήταν δεκαετίες μπροστά από την εποχή του στο αυτοκίνητο και στο μηχανοκίνητο, αθλητισμό και όλα τα σχετικά. Δεν το αποκλείω καθόλου. Ο Γιάννης λοιπόν μας ενημερώνει ότι στη συγκεκριμένη διαδρομή αλλάζει 4 κέντρα εκπομπής αυτόματα λόγω του RDS. Θάσος, Τριμονικός Ερών, Παγκαίο Καβάλας και Χορτιάτης. Και γι' αυτό έχει αυτές τις διαφορές. Αλλά μας υπογραμμίζει ο Γιάννης, ακούει ΕΡΤ παντού. Η Λίτσα, υπέροχος αξόφωνο, είστε υπέροχος. Δεν έπαιζα εγώ, θα ήθελα στον ιερό μου να παίζω σαν το Θήμιο Παπαδόπουλο. Όχι, εννοεί που το διάλεξα, που βάλαμε το τραγούδι και τα λοιπά. Αλλά πολύ σε ευχαριστώ Λίτσα. Και η Μάρθα, έχεις την αγάπη μας, εσύ τη δική μας. Και εκτός από την αγάπη μας έχουμε και... Οχ, είναι ώρα να φεύγω παιδιά, βγάλτε μου το καημά. Να αρχίσει να λέει αθλητικά, να φύγω εγώ, να πάω να προλάβω την ομάδα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Η Σπυρόερα το πήρε της μετρητής και μου κλείδωσε την πόρτα του στούντιο. Μου λέει, έχεις καλεσμένη μετά, δεν φεύγεις να τη δεις την ομάδα μετά. Έλα ρε καημά, γιατί δεν ήρθες εδώ να κάνεις ωραία εκπομπή απολύτως
σχετικό. Γιατί ο καθέ και άλλοι πηγαίνουν στον δρόμο για το γήπεδο.
Ναι. Εγώ έχω το ιδιωτικό τζέτ εδώ πάνω.
Ναι, εντάξει.
Έχουμε ελικοδρόμιο στην ΕΡΤ. Αυτό θα με πάρει να με πάει Λεμεσό, θα πάω να το δω.
Εγώ πάντως μέσω Κηφισίας πηγαίνω.
Ωραία. Καλά, το πρώτο παιχνίδι που είναι της ΑΕΚ, γι' αυτό ξεκινάμε από αυτό, στις 7, είναι στην Κύπρο έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούμε να...
Ναι.
Για βάλτε μου εσείς τη σειρά, γιατί έχουμε και ΠΑΟΚ, έχουμε και Παναθηναϊκό σήμερα.
Ναι. Είναι με τον Άρη, πέρσι.
Με τον Άρη Λεμεσού.
Με τον Άρη Λεμεσού.
Ναι, γιατί ο άλλος αποκλείστηκε.
Στα πράσινα.
Μην τρομάξει ο ακροατής μας ο Μίτσος που είναι Αριανάρα και πει τι έγινε ρε παιδιά.
Κάτι έγινε,
παίζει η ομάδα και δεν μου έχουν πει τίποτα.
Και με την ΑΕΚ κιόλας, έτσι.
Ναι, σωστά.
Είναι, κοίταξε, και τα τρία παιχνίδια και του ΠΑΟΚ με τη Βόλτεμπεργκερ και του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ. Με τη Ντόνετσκ με τη Σπαρτάκ που τη θυμήθηκα. Δεν παίζει η Ρώση. Είναι δύσκολες ομάδες, κάθε μία με διαφορετικό χαρακτήρα. Αλλά γενικότερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει εύκολο ο...
Δεν, γιατί όλες οι ομάδες είναι σε διαφορετικό στάδιο προετοιμασίας, δεν ξέρεις ποιον θα βρεις πώς και όλα τα σχετικά.
Φερωτικά η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν προβάδισμα.
Η ΑΕΚ παίζει στις 7 και παίζει στη Λεμεσό. Ο ΠΑΟΚ...
Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ παίζει 8.30 ώρα και 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός.
Μάλιστα.
Ο ΠΑΟΚ που παίζει... Στην Τούμπα, στην Τούμπα.
Είναι...
Sold out εκεί.
Παίζει σπίτι του. Καλά, βέβαια.
Όχι, εντάξει, κοίταξε. Είναι
από το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Εντάξει, όμως.
Ο Παουκτζής και η Παουκτζού δεν αφήνουν την ομάδα έτσι. Άσε που πολύ φέτος το 50% λέει δεν πήγε διακοπές.
Κοίταξε, αφορμή θέλει πάντως ο φιλαθλός. Θυμάμαι και στο παρελθόν όταν άδειαζε πραγματικά η Αθήνα, είμαστε και λιγότεροι. Ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο πολλά παιχνίδια ακόμη και φιλικά. Αν όχι sold out, τουλάχιστον 50.000.
Ναι.
Ένα-ένα. Ο παδός θέλει ένα τικ. Να πει ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα, οπότε πάω γήπεδο.
Σωστό.
Δεν είναι. Αν θα είναι. Εδώ που τα λέμε, μεγάλη Θεσσαλονίκη, πολλοί παγκοτζίδες, άνετα sold out. Πάμε τώρα ένα με σειρά. Είπα γρήγορα. Η ΑΕΚ θεωρώ είναι το φαβορί. Αλλά θέλει την προσοχή και τη σοβαρότητα να κρατήσει το 0 Έστω και 0-0.
Πολύ μεγάλη και όχι νοοτροπία διακοπών που είπε ο προπονητής μας. Εννοεί την περιραίουσα, όχι τους παίκτες.
Ναι, ναι, σε όλους.
Εντάξει, μωρέ, θα πάμε τέτοιο. Ναι. Ο κύριος Λουτσέσκου τι είπε.
Ορίστε.
Ο κύριος Λουτσέσκου λέει ότι είπε για το παιχνίδι.
Ο Λουτσέσκου λέει ότι θα πρέπει να προσέξουμε.
Καλά,
είμαστε καλή ομάδα, είμαστε... σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά πρέπει να προσέξουμε. Ο Καϊμάς πάντως λέει ναι. ότι και εδώ είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ.
Εδώ είναι πιο φαβορί, νομίζω, ο ΠΑΟΚ.
Ναι, 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 και εγώ έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Και τώρα στο βραδινό παιχνίδι,
ναι.
οι Ουκρανοί είναι το φαβορί.
Να αλήθεια. Γιατί ρεσί.
Γιατί, κοίταξε, είναι μια ομάδα που πάντα παίζει είτε Europa είτε Champions League.
Ναι.
Έχει καλούς παίχτες, έχει ακριβό ρόστερ που παίζει ρόλο αυτό.
Ναι. Αλλά και εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός. Κάτσε ρε,
αλλά λέω, ναι. όπως λέω, προσοχή όταν ο άλλος είναι φαβορί, έτσι και εδώ που είναι outsider μπορεί να την πατήσει.
Ναι.
Οι Ουκρανοί, χωρίς να σημαίνει ότι είναι 70-30.
Ναι, δεν τον βλέπω εγώ ένα ναι, outsider τον Παναθηναϊκό, αλλά ναι, θα δείξει το χορτάρι πάντα.
Ναι, κοίταξε,
είναι ο τελικός κριτής.
Υπάρχει αυτή η διστακτικότητα. Γιατί δεν βάζει γκολ, έχει βάλει μόνο ένα γκολ σε δύο παιχνίδια.
Ναι. Αυτό το έχει η ομάδα.
Και είναι
μου.
Και λίγο.
Θα ξεσπάσουμε πίσω, σήμερα. Ναι.
Λίγο έτσι, λίγο κάνουν ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Οπότε να δούμε αν θα υπάρχει, αν είναι πιο σοβαρό.
Αύριο θα δούμε.
Με τη Rangers, τότε ναι.
Χθες την είδα 7, την εθνική. Την εθνική στο μπάσκετ που μου είπε. Ωραία, παίξαμε. Μόλις λυθήκαμε, φάνηκε η διαφορά από τους Βέλγους. Αλλά να παίξει και ο Αντετοκούμπο σε κανένα επόμενο μας, να τον δούμε.
Θα έχουμε καλύτερη άποψη όταν θα γίνει το τουρνουά Ακρόπολης. Εκεί
μάλιστα.
θα είναι και καλύτερα παιχνίδια και προχωρημένα, δηλαδή μετά από λίγες μέρες. Εκεί νομίζω
ωραία.
Θα έχουμε καλύτερη
κρίσιμη
άποψη.
Ερώτηση. Γιατί απόψε ακούω. Η Βουλή και περισσότερες από 20 πόλεις στη χώρα μας θα είναι φούξια και μοβ. Ωραίο ερώτημα. Μετά το τραγούδι θα το απαντήσουμε εδώ στο απολύτως σχετικό.
Είναι
Πέμπτη. Μπράβο, μα είσαι τσακάλι εσύ, όντως. Είναι μια ξεχωριστή μέρα σε μια ξεχωριστή εβδομάδα. Και θα πούμε γι' αυτό αμέσως μετά το τραγούδι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη
Καρμά.
Γεννημένη το 1935 η Esther Phillips, Esther May Jones, αυτή η εξαιρετική Αμερικανίδα R&B τραγουδίστρια, έφυγε μια τέτοια μέρα 7 Αυγούστου 1984, ήταν ναι, τιμό 48 στο Κάρσον της Καλιφόρνια, νεφρική υπατική ανεπάρκεια, η χρήση των ουσιών τα προκάλεσε όλα αυτά. Let me love again. I said I found a new love dear. And don't you know I'll always want him near. His lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, why don't you just let me go? Α, εδώ τι μου λέει ο Μίτσος, ότι στον νομό Κοζάνης οργώνουν με Φεράρι. Τελικά η Φεράρι βγάζει τα τρακτέρ, όχι η Λαμποργίνη. Δεν το ξέρουμε. Ναι, αυτό που ακούσατε αλλού το σχολιάζεις, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Η Πέπη μας έστειλε τους χαιρετισμούς, καθώς ετοιμάζεται να δει την ομάδα της που θα παίξει σε λίγο. Τι, εμείς ευχαριστούμε αγαπητέ Νάσο για τα ωραία πράγματα που φτιάχνεις. I said I don't love you. και να διορθώσω ένα λάθος που έκανα. Δεν είναι Παγκόσμια Εβδομάδα αυτή στο πλαίσιο της οποίας γίνονται οι σημερινές εκδηλώσεις. Είναι Παγκόσμιος Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Νοτιαία Μυϊκή Ατροφία. Και είναι μια σπάνια κληρονομική πάθηση. Και ξέρετε, όταν ακούτε το σπάνιο στην υγεία, σημαίνει ότι όλος ο μηχανισμός δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο που θα δουλέψει για μια ευρέως διαδεδομένη ασθένεια, γιατί είναι και οικονομικό το υπόβαθρο. Αν θες να φτιάξεις ένα φάρμακο ή να βρεις μια θεραπεία και αυτό αφορά εκατομμύρια, θα ρίξεις λεφτά γιατί θα πάρεις πολύ περισσότερα. Όταν όμως έχουμε σπάνιες παθήσεις, εκεί πολλές φορές έχουμε μεγάλη υστέρηση και στην έρευνα και στη φαρμακευτική αγωγή κτλ. Διαβάζω ότι η νοτιαία μυϊκή ατροφία είναι μεν μια σπάνια κληρονομική πάθηση, αλλά έχει καλή αντιμετώπιση και προφανώς όλη αυτή η κινητοποίηση γίνεται για να γίνει ακόμα καλύτερη στον τομέα της υγείας. Περισσότερα γι' αυτό το θέμα, που το ξέρει σίγουρα πολύ καλύτερα, θα μας πει τώρα η κυρία Βασιλική Τσιαλβέρα, που είναι η πρόεδρος του Πανελλήνου Σωματείου Ασθενών με Νοτιαία Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος, SMA Ελλάς, που νομίζω είναι και ένα σχετικά νεοσύστατο, καινούριο σωματείο. Καλό απόγευμα, κυρία Τσιαλβέρα. Εμείς λέμε πριν βραδιάσει, δεν λέμε καλησπέρα, μη σας ξαφνιάζω. Καλό απόγευμα. Έχουμε την αισιόδοξη εκδοχή.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Παρακαλώ.
Πολύ καλά διαβασμένος για τα σπάνια νοσήματα. Πραγματικά αυτή είναι η προσέγγιση. Δεν υπάρχει γνώση για τους σπάνιους ασθενείς, για τα σπάνια νοσήματα.
Γιατί πρέπει να επενδύσεις για να γίνει έρευνα, να πληρώνεις επιστήμονες, φαρμακευτικές.
Και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα βρούμε τις φαρμακευτικές αγωγές.
Ναι, δεν είναι.
Η δική μας νόσος είναι τυχερή, είναι ευλογημένη, είμαστε στο 5% των σπάνιων ασθενών. Είμαι η πρόεδρος, είμαι και εγώ ασθενής, εγώ στερήθηκα των θεραπείων.
Α, μάλιστα.
Και εγώ και η αδερφή μου.
Και νομίζω κάθε χρόνο στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε 8 με 10 κρούσματα. Πώς...
8 με 14 είναι το τρίτο πιο συχνό γενετικό νόσημα. Και αυτό έχει σημασία.
Α,
έχει σημασία, έχει πρόληψη τελικά. Και να είναι επιλογή, αν θέλει κάποιο ζευγάρι, νέο ζευγάρι, να έχει την αναπαραγωγική επιλογή, αν θέλει να γεννηθεί ένα SMA, και εφόσον και θέλει να τον γεννηθεί, να υπάρχει η έγκαιρη διάγνωση, γιατί τώρα σε λίγο διάστημα θα βγει και ο προληπτικός νεολικός έλεγχος που θα ελέγχονται τα βράχια.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν και κάποιες ικανοποιητικές θεραπείες.
Ναι. Έχουμε στην ιατρική φαρέτρα μας τρεις θεραπείες. Η πρώτη θεραπεία, η γονιδιακή, δίνεται στις πιο μικρές ηλικίες, μέχρι 12 κιλά, μέχρι σχεδόν 2 έτη το παιδί.
Μάλιστα.
Όσο πιο έγκυρα το παίρνουμε το φάρμακο, δεν υπάρχει συμπτωματολογία, άρα δεν υπάρχουν βλάβες, δεν υπάρχει
εμφυλισμός. Μπορεί να μην εκδηλωθεί καθόλου δηλαδή.
Καθόλου. Δηλαδή, όσο πιο άμεσα το πάρουμε, αυτό είναι το στοίχημά μας, το επόμενο στοίχημα, οι βέλτιστες φαρμακευτικές αγωγές και ο χρόνος να είναι σύμμαχός μας στη διάγνωση.
Μάλιστα. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή
πάρα
εδώ
σημαντικό.
Έχουμε ιατρική νίκη εν προκειμένου.
Είναι επιστημονικό θαύμα αυτό που ζητά μας. Δεν είναι εντελώς η άσημη, το διευκρινίζουμε, αλλά έρχονται και άλλες βέλτιστες θεραπείες, γιατί έχει ανακαλυφθεί ο μηχανισμός και η λειτουργία, το πού φταίει το πρόβλημα στο DNA κτλ. Και έρχονται συνέχεια καινούργια βέλτιστα φάρμακα.
Και διορθώνεται, γιατί από ό,τι ξέρω έχει βαριά κινητική αναπηρία όταν εκδηλωθεί, γιατί έχει να κάνει με νοτιαία μυϊκή ατροφία. Δηλαδή και ακόμα και πώς να το πω τώρα, το όνομά της αυτής της ασθένειας.
Θα εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές, λίγο έτσι την όσο, για να έχουμε μια εικόνα το τι περνάμε, την καθημερινότητά μας και την συμπτωματολογία μας, τέλος πάντων. Είναι προοδευτική για αδυναμία που προκαλεί, υπάρχει εκφυλισμός στους μυς, λόγω ότι υπάρχει ελαττωματικό γονίδιο, το βασικό πρωτογονίδιο, δεν παράγει πρωτεΐνη, άρα οι κινητικοί νευρώνες δεν λειτουργούν σωστά και υπάρχει εκφύλιση. Το αντίγραφο που υπάρχει στον κάθε οργανισμό από το ίδιο γονίδιο, το SMN1, δεν επαρκεί για να δίνει μόνο 10% της λειτουργικότητας. Με την πάροδο του χρόνου όμως το χάνουμε και αυτό. Επομένως, εγώ φανταστείτε ότι είμαι στον τύπο 3, γιατί έχει διαβαθμίσει και αυτή η νόσος. Είναι ο τύπος 1 που τα παιδιά μας δεν ζούσαν και τώρα ζουν και περπατάνε. Είναι ο τύπος 2 που είναι η πιο έτσι λίγο ενδιάμεση μορφή της νόσου. Ο τύπος 3 που περπατάνε οι ασθενείς και ο 4, ο τύπος 4 που μπορεί να εκδηλωθεί μετά τα 50. Αλλά δεν υπάρχει μια προδιάθεση.
Α, μπορεί να εκδηλωθεί και αργότερα.
Ναι, 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 πολύ αργότερα. Να υπάρχει προβληματικό κογονίδιο και να εκδηλωθεί πολύ μετά με αδυναμία.
Μάλιστα.
Ναι. Επομένως, τα φάρμακα τώρα λειτουργούν πολύ καλύτερα στα πολύ μικρά μόλις γεννιούνται, χωρίς να υπάρχει συμπτωματολογία, ή στους ασθενείς που δεν έχουν πάρει τις βλάβες και τον εκφυλισμό.
Και το βασικό είναι τώρα ξέρουμε και τι να ψάξουμε, γιατί πολλές φορές το μεγάλο ζήτημα με τις σπάνιες ασθένειες είναι να μπορέσεις να τις αναγνωρίσεις.
Βέβαια. Υπάρχει η λεγόμενη οδύσσια, η διαγνωστική οδύσσια. Περνάνε 8 με 12 χρόνια για να διαγνωστεί κάποιος σπάνιος ασθενής. Δηλαδή και η κοινότητα των ιατρών δεν είναι εξειδικευμένη, δεν γνωρίζουν τα σπάνια νοσήματα, που πρέπει να πάμε στα ειδικά κέντρα εμπειρογνωμοσύνης για να διαγνωστούμε. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη εμπειρία και γνώση από τους ιατρούς. Άρα η γνώση πρέπει να υπάρχει στους ασθενείς, στην επιστημονική κοινότητα, σε όλη την κοινωνία.
Και γι' αυτό, σε όλη την κοινωνία, γιατί όταν θες να κάνεις,
και γι' αυτό κάνουμε σήμερα τη φωταγώγησή μας, για να ενημερώσουμε.
Γιατί η ΜΟΒ και φούξια?
ΜΟΒ και φούξια είναι, το ΜΟΒ είναι το χρώμα της SMA παγκοσμίως.
Α,
και το λογότυπό μας έχει αυτά τα χρώματα που δημιουργήσαμε.
Ωραία, ωραία χρώματα είναι έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Και το να βλέπουν, δηλαδή θα φωταγωγηθούν από ό,τι καταλαβαίνω και δημαρχία και τα λοιπά, έτσι δεν είναι και τέτοια?
Ναι, έχουμε επιλέξει τα ορόσημα σε κάποιες πόλεις ανάλογα με την τεχνική ικανότητα που υπήρχαν. Συνήθως τα δημαρχία, εδώ το ρολόι μας στην Κοζάνη. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχικότητα και ενδιαφέρον από τις πόλεις, από τους δήμους.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Είχαμε βέβαια την υποστήριξη της ΚΕΔΕ σε όλο αυτό. Η Βουλή των Ελλήνων, το σύμβολο της Δημοκρατίας, θα αναδείξει την κοινότητα των ασθενών με νοτιέμι και ατροφία. Και θα δώσουμε λίγο φως περισσότερο σήμερα. Φως για αυτούς που το ζουν καθημερινά, για το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, γιατί χρειαζόμαστε υποστήριξη καθημερινά για όλες τις ανάγκες μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Φως για όλους τους σπάνιους ασθενείς χωρίς αποκλεισμούς και καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Και μια κοινωνία που να μπορεί να λειτουργεί και σε διαφορετικές ταχύτητες. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, αν εγώ παρκάρω την αμαξάρα μου γιατί βιάζομαι να πάω να πάρω το φρέντο μου.
Πρέπει να υπάρχει λίγο συνέστηση.
Ναι, του έχω κλείσει. Τώρα ευτυχώς έχουμε πολλά περισσότερα, δεν ξέρω στην Κοζάνη πώς είναι, πεζοδρόμια με τη σωστή κλίση και τα λοιπά.
Είναι πολύ δύσκολα ακόμα.
Είναι δύσκολες. Ναι. Αλλά και
εμείς
εδώ
έχουμε
βλέπεις.
Και τηλεθέρμαση εδώ, σκάβουν συνέχεια, επομένως είναι λίγο δύσκολη η προσβασιμότητά μας. Και κάτι που θέλω έτσι να τονίσω και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό.
Ναι.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το Μάιο με πρόσφατη απόφαση έχει αναγνωρίσει την κοινότητα των σπανίων ασθενών σαν ξεχωριστή ευάλωτη ομάδα, κοινωνική ευάλωτη ομάδα, λόγω αυξημένων αναγκών.
Και επειδή είναι και λίγο ρηγμένη, με συγχωρείτε για την έκφραση, γιατί ό,τι δεν έχει, όταν δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο, εξαιρετικοί μηχανισμοί, γιατί ήδη μας είπατε εσείς ότι εδώ έχει επιτευχθεί στην περίπτωση αυτή της ασθένειας ένα μικρό ή μάλλον μεγάλο θαύμα. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολλές φορές, δεν μπορείς να πιστέψεις πόσο χαμηλά φτάνει, αλλά κάνει και καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή,
αρκεί να υπάρχει το κίνητρο. Μα σε εμάς δεν υπάρχει,
ναι,
το κίνητρο. Ακριβώς. Το τονίσατε.
Το σπάνια είναι αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλου τύπου κίνητρα ώστε να δίνεται χρήμα στην έρευνα και για τις σπάνιες ασθένειες.
Αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων που πρέπει να το δούμε από την Ευρώπη σχετικά και παγκοσμίως. Κίνητρα στα σπάνια νοσήματα στην έρευνα και στην κλινική δοκιμή. Ευελπιστούμε, εφόσον υπάρχει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που μας αναγνωρίζει σαν ξεχωριστή ευάλωτη ομάδα, να έχουμε θετικά αποτελέσματα, καλύτερη ποιότητα ζωής και να έχουμε την ισότιμη ζωή που μας πρέπει και δικαιούμαστε κι εμείς.
Που αξίζει, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος έχει υπερβεί το κομμάτι του να είναι απλώς, εντάξει, εδώ με τα σπορ, να τρέχει, να κάνει αυτά. Το μυαλό του είναι το αποκορύφωμά του. και θα πρέπει να βοηθάμε όσοι άνθρωποι έχουν ζητήματα με το σώμα, όχι ότι δεν πρέπει να βοηθάμε όταν έχουμε το πνεύμα, αλλά να ανακουφίζουμε όσο μπορούμε, γιατί το μεγαλείο κρύβεται εκεί. Αν και μερικές
φορές... μεγαλείο, καλά το είπατε, κρύβεται στο μυαλό και στην ψυχή.
Αν και καμιά φορά βλέποντας την επικαιρότητα, γιατί μας είναι και δουλειά μας, αμφιβάλλεις λίγο για το μεγαλείο του ανθρώπινου μυαλού, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μας διώχνουν όπου να είναι, όχι γιατί έχουμε άλλο ζήτημα, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιαλβέρα, που
πολύ φως,
βάψαμε.
Τα παιδιά που έφυγαν και δεν πρόλαβαν.
Με φούξια.
Από αυτή την νόσο.
Και με μοβ. Τα επόμενα, τις επόμενες μέρες.
Να είστε καλά. Που έρχονται αξίζουν. Καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Η κυρία Βασιλική Τσιαλβέρα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Ασθενών με Νοτιά Μυϊκή Ατροφή Ελλάδος, SMA Ελλάς. Και επειδή θυμηθήκαμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνης Βαρδής, με δικό του ταξίδι κλείνουμε την εκπομπή. Δελτίο ειδήσεων. Μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Πάω να δω τι θα κάνει η Αϊκάρα μου και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
Φεύγουν καράβια στο γυαλό κι εγώ τους γνέφω στο καλό. Κι εγώ τους γνέφω στο καλό. Παραπονώ. Σε μια στιγμή, όλα στη γη, σε μια στιγμή.